Telebista ikusteko modu aldatu dela nahiko kontu argia da, eta asko hitz egiten da ikusentzuleok ditugun ohitura berriei buruz ere. Telebista ikusi eta aldi berean sare sozialetan jarduten garela, aipatzen da. Ikusten dugun hori Twitterren partekatzen dugula, adibidez. Baina uste eta esan ez harago, datuek zerrote diote. Telebistako pantailaz gain beste pantaila batzuei ere jartzen aldieku harreta, aldi berean. Horri helduko diogu gaurko komunikazioaren tartean, baina ez dugu bakarrik egingo. Marijo de Ogracias, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera.
Eskerrik asko, nekane, arratsaldeon, bai.
Audientzia soziala deritzon fenomenoari begira jarri nahi duzu gaurkoan, gaztelaniazko sigletan AIMC litzatekeen komunikabideen ikerketako elkartearen arabera, internauten 68% jotzen omen duelako internetera telebista ikusten duen bitartean. Ikerketaren titularrean nabarmendutako datu hori da, baina zifra gehiago ere jaso dituzte, Marijo. Besteak beste, emakumeok gizonek baino denbora gehiagoz ikusten dugula telebista.
Bai, hori ez da berria. Lehenengo eta behin izango dugu, hauek elkarte honek egiten duen inkesta, edo dala panel propio bate sortuta daukatela, berez jada interneten erabiltzaileen datua bakarri biltzen dituzela, beraz, oso bideratua dagoen inkesta da, esan dezagun, eta bai, diosun bezala, emakumeak gehiago ikusten omen dugu telebista. Eta kurioski gainera, internet erabiltzaileek askoz ere, bataz beste gehiago ikusten dute telebista bestela baino, bestelakoek baino. Hori ere, neko bitxia iruditzen zait, ez da denbora gutxi telebizaren aurrean egiten dena, 56 minutu edo okerrezko nago horrelako zerbait, eta badirudi oroar jaitsi egin dela telebizaren aurrean egiten dugun denbora kopurua, baina la ere, ia labordu dira eta ikaragarria da, eta bueno, eta bada aintzat hartzekoa, denbora asko da, ez da? Eta telebistaz eskaini behar den hori ere baloratzen jakiteko badala balio handia, ez? Zenbat denbora ematen dugun horren telebista horren aurrean. Eta aipatu duzun Social TV edo telebista eta internet bidez telebistari buruz esaten dena nortzeko audientziaz bueltatuta iruditzen zait oso interesgarria dela, batez ere desberdina delako, ez da, orain arte ezagutu izan ditugun audimetroek ematen zituzten datuak zirela bakarri, ustez telebistaren aurrean telebista ikusten ari ziren ikusentzule hoien zenbat jende zen etxe bakoitzeko eta zeharin tartekoak, eta honek egiten duena da jende horrek telebistari buruz, edo telebistan ikusten ari den programa horri buruz ematen dituen iritzien zera neurketa, ez da? Askoz ere interesgarriago iruditzen zait, batez ere ez delako zenbaki gutxa, esan bezala iritziak direlako, ez? Programari buruzko komentarioak, eta horrek dudarik ez dago garrantzi handia izan beharko lukela telebista programatzailearen kasuan, ez da? Gustukoa den edo ez den programa ikusleak eurak unean esaten dutelako eta nabarmentzen dutelako zerk eragiten dien barrea, zerk negargurea edo zerk baita nazka ere, ez da? Horrek komentarioak egon egiten direlako. Ez da oso gauza zaharra audientzia unertzea, esate baterako Kantar Media da audientzietan enpresarik ezagunena eta hainbat herrialdetan lan egiten ari dena, eta Espainiari dagozkiola 2014ko abenduan hasi zen era honetako datuak batzen, hasiera baten beraien tresnak ero funtzionatzen zuten edo probak egiten, eta oraindik ez kanal edo telebista kanal bakoitzarentzako beren bere egindako ikerketak egiten, baina datu bat aipatzagatik, orduan hasiera hartan 2014ko abendutik eta 2015ko otsaila, beraz hilabete bitan bakarrik 15 milioi txio argitaratu ziren Twitterren telebistari buruzko komentarioekin. Eta danak ziren, ustez behintzat, une horretan, audientzia hori telebistaren aurrean ari zela egindako komentarioak. Beraz, bada jende pila bat telebistari begira eta liberean bestelako gailu elektronikoekin dabilena, izan telefonoa, izan tableta edo baita portatilarekin ere, ba, hori ez, kontsumo bikoitza egiten, ez? Ikusten bai telebista, baina aldi berean jarraitzen sare sozialetan, parte hartzen, elkartrukatzen iritziak, eta, bueno, ba, lera ipat asieran ekotu duzun, ez? Kontsumo nola aldatu den, ez? Telebistaren aurrean gauden bitarteko kontsumo hori.
Eta ze euskarri baliatzen dira, interneten iritzia ematen aritzeko, ez dakite sakelakoa den, tableta den, ordenagailua, zeintzuk dira nabarmentzen direna?
Bai, ointxaren nintzen komentatzen, ba, bueno, denetarik dagoela, baina justu ipatu dugun txosten honek, komunikabaren ikarketarako elkarteak egin duen txostenak azpimarratzen du batez ere smartphoneak edo telefonoak izaten direla eta gehien erabiltzen ditugunak era honetako komentarioak egiteko, ba, telebistari buruzko iritziak emateko eta elkartrukatzeko, ez? Segurutik, bueno, ba, erabilgarriena delako, ez da, zera, bitarte horretan, telebistari begira gauden bitarte horretan, aldi berean izateko. Hala ere, baita egia, badagoela baita, gailu horietaz egiten dugun beste erabilera bat, eta dara, telebista bera ikusteko. Ez bakarrik telebistari buruz iritziak emateko, baizik eta telebista ikusteko. Ja da, ba, telebista smart TV-ak edo internetera konektatzen diren telebista horiez gain, ba, hainbatek badirudi ere erabiltzen dituela bai tableta zein ba portatilak edo baita zera jolas egiteko aparailuak edo gailuak ere, ba, telebistako pantalla balira bezala, ez da? Eta horrek ere neurtzen dituzte, eta, bueno, ba, kasu horretan bai nabarmena da portatila dela gehien erabiltzen dena telebista kontsumoa egiteko, smart TV-ak aparte utzita. Eta horre ere, ba, bueno, ba, nola baita ez dagoela zertan izan telebista bat etxean, telebista ikusi ere izateko, ez? Hori ere, hasiera da patatago kontsumo ohiturak ere, ba, agerian uzten dute, ba, bestelako gailuak ere erabiltzen ditugula, gure pantaila jada, naiz eta telebistak ere zuta handiagoan diren, telebista tradizionala, telebizionala iguzari naiz, pantaila ere zuta handiagoan izan, ba, ba, berdin digula kasu askotan, ba, premiek eraginda edo eta injustu beste nonbaiten ikusten dugulako telebista, ba beste pantalla horiek ere erabiltzen ditugu, ez da, telebista ikusteko eta inolako arazori da ez, jende asko egiten duen kontua da, hori ere bai.
Arreta zatikatzea eskatzen du horrek, pantalla bat baino gehiagotara begira aldi berean egotea eta bietarikoak jarraitu nahi izateak, ez dakit gure arretari eragiten ote dion edo batean gehiago kontzentratzen ote dugun bestean baino?
Ba, bai, horretaz ere galdetu dute eta badirudi oraindik ere ba jende gileenak edo bentzete biak batera egiten dituela edo bentzet lehentasun ematen diola telebistari. Baina kurioski gauza biak egiten ari dena da nabigatzen eta telebista piztuta daukan horrek, ba, hor beste nolabaiteko harreta ematen diola telebistari. Kasu honetan bereizi beharko genituzke publiko hori estelako telebistari buruz iritziak ematen ari, bezik eta bueno, telebista piztuta daukala edo telebista martxan duela, ba, bere ordenagailuan edo smartphonean edo tabletean, ba, bestelakoa, zera, kontsumo egiten ari den bitartean, ezta? Horren hori, ba, pixea da parte utzi beharko genuke, ze berez, ba, bueno, izan ditu telebista piztuta izatea, zein irratia, zein beste aparailuren bat, musika entzutekoa edo dena delakoa, baina hor kontsumoa desberdina da. Baina, bai da egia, telebista ikusten ari den eta telebistari buruz iritziak ematen ari den audientzia hori, ba, askotan gehiago jotzen duela, engantxatuta geratzen dela, gehiago komentariak egiteko beste bigarren pantaila honetan, eta telebista ba, bihurtzen dela, ba, itzakia bat, ez, sare sozialetan aritzeko, ez, da, bueno, hori ere bitxia dut, ez, batez ere, ba, komentarioak eta egiten diren, ematen diren zera idatziak eta, ba, telebistari buruz dira, baina, elkarrezketak sortzen diren einean, ba, bueno, aldatu ere egiten direlako, ez? Nora bidez aldatzen direlako, ez direla gutxutxean programa, telebista programari buruz aritzen.
Eta esango dugu, bueno, telebista programa zenbaitetan ere bilatzen dela interakzio hori ere Twitterren bertan ba, jarraipena egiteko edo komentarioak egiteko aukera programetatik bertatik akaso traolak proposatuta egiten da edo zuzeneko programekin izan daiteke hori, baina telesail eta zinemetako produktuen kasuan ere agertzen dira pantailaren goikaldean traola proposamenak nolabaiteko eragin horretaz ba, jabetuta edo kontziente direla esan daiteke, ez dakite programatza ze izan beharko luketen kontuan, kontsumoak norabide hori hartu duela kontuan izan da.
Bai, pentsatzekoa da ere, norberak eskaintzen badu edo proposatzen bali madu horrelako traola bat edo berba bat, ba, bueno, ba, gai horri buruzko komentari guztiak barne biltzeko, hain gustu dela gero jarraipena ere errazagoa egiten delako, eta traolaren beraren jarraipena egitea errazagoa da, ba, bueno, ba, bila aritzea hor sare handi horretan nork ez hitz egin duen programa bat bati buruz edo nork ez, eta azken batean, bueno, telebista katei eta ekoiztei, ba, horixe enbientzuen edo zera, ezta, erakarmen maila hori hobetzen laguntzen die, nolabait tresna horrek, eta, bueno, gero horrek ere isla ezagun du audientzien bertan, ez da, xarean ere. Esate baterako, pentsatzen dute, zuk ere ezagutuko duzu, Euskal Telebistaren urranditan telebista saioa, atzo eman zuten daugarren saio okerrezpana ez, Xabier Madera kusten duena, eta, ba, bueno, aspaldi honetan banabil, ba, jolas egiten olako sare sozial horren neurketekin, ez da, egia da, debaldeko tresnak erabiltzen ditu dela, horretarako, bueno, ba, egon badira, ez da, horrelako pila bat, eta, bueno, Tweetbinder bitartez aritu nahiz azken asteotan ikusten, ba, zenbat jende ari den programa horri buruzko komentarioak egiten Twitterren, ez da, eta, jo, ba, ez dira gutxi, egia esateko, berez, audimetroen arabera, atzo esate baterako, bat koma sortzeko xare eman zuen urrandetan saioak, eta jo, ba, izu gisa, zazpireun txio, zeirun da, gota mazortzu txio original berri, eura, bertxiotu gabeak, oza, zeirun da, gota mazortzu mesu berri sortu zituen urrandetan saioaren audientziak, ez da? Eta denek zerbait esaten zuten saioari buruz. Uda, egin beharreko jarraipena iruditzen zaitze, bueno, pistak ematen izkie, bai ala bai, programatzaileei hori dudarik ez, eduki ez ari diren einean, edo eta ba, gaiak berak ba, bueno, iradokitzen dituen bestelako iritziak ere plazaratzen direlako, ba, pistak emateko aurrera begirako nondik nora jo daitekeen, edo audientzia hori gutxienez eusteko eta ildo horretatik zabaltzeko ateko, ez? Altxasuri buruz egin zen telebista saioa da, orain dela pare bat aste, ba, ark esate baterako asko zera arrakasta handiago izan zuen, pentsa dezagun bueno, hor ere ez politikari buruzko zaletasuna badauka herri honek, eta honetan ere agerian geratu zen. 38.000 ikusle izan zituen programak, eta 2.000 txio original egon ziren, 4.000.000 erreprodukzio txioenak, ez. Ba, ikaragarri ere bira zenbakiak horrela utxutxean esan da, ez? Baloratu egin behar dira, eta alderatu, ia benetan zenbateko eragina daukaten, ez da? Baina dudarik ez dago, ba, gaur egun audimetroek, ohiko audimetroek baino, zera balio erantzi handiagoa daukatela era honetako neurketek eta programatzaileei edo telebistan ardura daukatenei, edukia sortzen ari direnei, ba, sekulako pista pila ematen dietela, ez? Eta ba, jarretu beharrekoa.
Kontuan hartu beharrekoa beraz aldagai hori ere, eta bueno, telebista ikusteko eta beste pantaila batzuekin partekatzeko sortu den joera hori guztia ere. Ba, bietxik aipatuta hementxe agurtuko zaitugu, Mario Hijo de Ograzias, eskerrik asko, gurera batu eta pantailekiko dugun atxikimenduari buruzko kontuok ba, proposatu dizkiguzulako, segi ondo, eta hurrengo hilabetean izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, gene, eskerrik asko zuei eta hurrengo arte.
Onda izan.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.